Գլուխ 4-րդ. Պարս խոսակցություն. Երբ ներս մտան, Ֆլերը վերադառնում էր ներքև, երիտասարդին նրա սենյակը առաջնորդելուց հետո։ Արդեն լրիվ հագնված էր երեկոյան համար, այսինքն շատ թեթև ու խիստ լանջաբաց, և մազերը կարճ էին կտրված։ «Սիրելի տիկինս», ասել էր Մայքլը, երբ կարճ մազը նորաձևություն էր դառնում։ «Մի արա այդ բանը, տհաճ է ինձ համար. Ծոծրակը ծակծկելու է շրթունքներս, էլ ինչպես համբուրեմ»։
«Սիրելի պարոնս», պատասխանել էր Ֆլերը, «այլ կերպ չեմ կարող. Դու միշտ էլ այդպես ես ընդունում ամեն մի նորաձևություն»։
Ֆլերը մեկն էր այն առաջին 12 կանանցից, որոնք կարճ էին կտրել իրենց մազերը, և հիմա զգում էր, որ հենց ժամանակն է ուշադիր լինելու, թե չէ դուրս կմնա այն առաջին 12-ից, որոնք կսկսեն իրենց մազերը երկարացնել դարձյալ։ Մարջերի Ֆերարը, հաճոյապաշտների սիրելին, ինչպես Մայքլը կոչում էր նրան, ավելի քան մեկ մատնաչափ երկարացրել էր արդեն։ Չէ, ոչ մի կերպ չէր կարելի Մարջերի Ֆերարից ետ մնալ։ Մոտենալով հորը նա ասաց. «Մի երիտասարդ ամերիկացու հրավիրեցի, որ մեզ մոտ մնա. Ջոն Ֆորսայթը նրա քրոջ հետ է ամուսնացել այնտեղ, Ամերիկայում. Կարգին սևացել ես արևից, սիրելիս. Ինչպես է մաման»։ Սոմզը լուր նայեց նրան պարզապես, ու Ֆլերը ապրեց այն ամոթահար պահերից մեկը, երբ իր հանդեպ հոր լռելիային խորունգ սերը կարծես դատապարտում էր այն թռվռան լեզվանի սերը, որ ինքը ցույց էր տալիս հոր հանդեպ։ «Չէ», մտածեց Ֆլերը, «հայրը լավ չի անում, որ այդպես նայում է իրեն. Չէ որ Ջոնի հետ այն հին պատմության մեջ ինքը ավելի է տառապել, քան նա. Եվ եթե ինքը հիմա կարող է թեթև նայել դրան, հայրն էլ պետք է այդպես նայի անշուշտ»։ Իսկ Մայքլը ոչ մի խոսք չասաց, չկատակեց անգամ։ Ֆլերը կծեց շրթունքները, կարճամազ գլուխը թափ տվեց ու անցավ ոսկի արծաթյա ընդունարանը։ Ճաշը սկսեց հինապուրից, և Սոմզն էլ խոսակցությունը սկսեց դժգոհություն հայտնելով, թե իր կովերը Հերիֆորդ ցեղի չեն։ Ամերիկայում երևի շատ են Հերիֆորդ կովերը։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը այն կարծիքը հայտնեց, թե ամերիկացիները հիմա Հոլշտայն ցեղի կովեր են նախընտրում։
«Հոլշտայն», կրկնեց Սոմզը, «դրանք նորություն էին իմ պատանեկության օրերին»։ «Ինչ գույնի են»։
«Խայտաբղետ», ասաց Ֆրենսիս Ուիլմոթը, «Անգլիայում խոտը սքանչելի է ուղակի»։
«Մեր կողմերում շատ է խոնավ», ասաց Սոմզը, «մեր տունը գետափին է»։ «Թեմզ գետը»։ «Ինչ է լայնություն այնտեղ, ուր ծովի մակընթացությունը չի հասնում»։ «Մեր տան մոտ ոչ ավելի քան 100 յարդ»։
«Ձուկ կա»։
«Առատ»։
«Եվ մաքուր է ջուրը, ոչ թե կարմիր»։ «Մեր հարավային գետերը կարմիր գույնի են, և ձեր ծառերը մեծ մասամբ ուռենիներ են, բարդիներ ու կնձիներ»։ Սոմզը զարմացավ ճիշտ ասած. Ամերիկայում երբեք չէր եղել ինքը. մտածում էր, այդ երկրի բնակիչները մարդիկ են անշուշտ, բայց տարօրինակ են ու բոլորը իրար նման. ուրույն դիմագծերից զուրկ, գլուխներն ուղիղ ուղիղ ցցված, ուսերն այնքան քառակուսի, որ հավատալը չի գալիս. մետաղի նման է հնչում նրանց ձայնը, և Ամերիկա բառը օրինակ այնպես են արտասանում, որ Սոմզը փորձել էր նմանակել, բայց չէր կարողացել. նրանց դոլարը շատ բարձր արժեք ունի, և բոլորն էլ ավտոմեքենայի տեր են. արհամարում են Եվրոպան, գալիս են մեծ քանակությամբ, տանում են ամեն ինչ, որ կարող են, խոսում են անընդհատ, և նրանց արգելված է խմել։ Բայց ահա, այս երիտասարդը կոտրում է բոլոր այդ կանխակալ կարծիքները, խերես է խմում և խոսում է այն ժամանակ միայն, երբ խոսք են ուղղում իրեն։ ուսերը քառակուսի չեն, ուրույն դիմագծեր ունի, ձայնն էլ մեղմ է։ Բայց գուցե Եվրոպան արհամարում է համենայն դեպս,
Երևի Անգլիան շատ փոքր է թվում ձեզ, ասաց Սոմսը.
Ոչ, սըր, Լոնդոնը շատ մեծ քաղաք է, իսկ Անգլիայի բնությունը շատ գեղեցիկ է անշուշտ.
Սոմսը շեշտակի ներքև նայեց. Այո, բավական գեղեցիկ, ասաց.
Հետո վահանաձուկ մատուցեցին և լռություն տիրեց.
Ու Սոմսը մի ձայն լսեց ներքևում, իրաթորի ետև. Այդ շունը, ասաց նա ու պատառաքաղով վերցրեց ձկան մի կտոր, որը մի կողմ էր դրել որպես անուտելի.
Ոչ, ոչ, հայրիկ, նա պարզապես ուզում է իմանալ, որ դու տեսել ես իրեն.
Սոմսը մատը երկարեց ներքև ու դենդին պառկեց կողքի վրա.
Նա չի ուտում, ասաց Ֆլերը, բայց պահանջում է, որ իրեն նկատեն.
Տապակած կաքավների մի փոքրիկ երան դրվեց սեղանին.
«Հատկապես ինչ կուզեիք տեսնել Անգլիայում, պարոն Ուիլմոթ», հարցրեց Մայքլը. «Զուտ անգլիական բան, որը շատ տարբեր լինի ամերիկյանից, համարյա չի մնացել. Ռիջենտ փողոցն էլ լրի վերակառուցվեց արդեն, ուշացել եք»։
«Ուզում եմ պալատական պահակախումբը տեսնել, հետո Քրաֆթի շների ցուցահանդեսը, և ձեր զտարյուն ձիերը ու նաև դերբին»։
«Դարբի», ուղղեց Սոմսը, «բայց չեք կարող սպասել դրան. Այդ մեծ ձիարշավը հունիսին է լինում»։
«Իմ զարմիկ վելը ձեզ ցույց կտա արշավաձիերը», ասաց Ֆլերը. «Նա Ջոնի Քրոչետ է ամուսնացած, գիտեք»։
Պախպախակ մատուցեցին։
«Երևի սրանից դուք շատ ունեք Ամերիկայում», ասաց Սոմսը.
«Հարավում պախպաղակ շատ չենք ուտում, սեր, բայց մեր հատուկ կերակուրներն ունենք, շատ համեղ են»։
«Լսել եմ ձեր կրյաների մասին»։
«Չէ, ես այդպիսի նրբահան բաների սիրահար չեմ. Ես ապրում եմ խուլ տեղում և ստիպված եմ շատ աշխատել. մեր տանը շքեղություն չկա, տնավարի է մի տեսակ. Բայց հիանալի նեգրեր ունեմ, որոնք շատ լավ են ճաշեփում. Ձեր մարդիկ են, հիշում են իմ տատիկներին. Ին ժամանակների նեգրը հազվագյուտ է դառնում հիմա, բայց նա իսկականն էր»։
«Հարավից է ուրեմն այս երիտասարդը»։
Սոմսը լսել էր, որ հարավային նահանգների ամերիկացիները ազնվականներ են. Հիշեց նաև անգլիական Ալաբամա ռազմանավի պատմությունը, թե ինչպես նրանց քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ հարավցիներին օգնելով մեծ վնաս էր պատճառել հյուսիսի ամերիկացիներին, և հիշեց իր հոր Ջեյմսի ձայնը.
«Ասում էի ձեզ, չէ,
երբ անգլիական կառավարությունը ստիպված եղավ խոնարհաբար ներողություն խնդրել դրա համար ու 15.5 միլիոն էլ վնասուց հատուցում վճարել»։ Բովացացի վրա ձկնկիտ բերեցին, և դրան հետևած լռության մեջ պարզ լսվեց դենդիի թաթերի թփթփոցը պարկետի հատակին։ «Սա միակ բանն է, որ նա սիրում է», ասաց Ֆլերը. «Դեն, գնա տիրոջդ մոտ»։ «Մի քիչ դուր նրան, Մայքլ»։ Եվ Ֆլեր աչքի տակով նայեց Մայքլին, բայց նա այդ հայացքին չպատասխանեց։ Իտալիայում իրենց անցկացրած օրերին, երբ Ֆլերը նորության, արևի և գինու գրգրանքներում ջերմացած, միշտ տրամադիր էր խրախճանքի ու հանձնվում էր ամուսնու գգվանքին, Մայքլը իր իսկական մեղրամիսն էր ապրել, ամուսնությունից հետո առաջին անգամ վայելելով այն զգացումը, թե ինքը կյանքի այն ընկերն է, որին ընտրել է իր պաշտելին։ Եվ ահա հիմա եկել է այս օտարականը, և հիշեցնում է իրեն, որ պարզապես երկրորդ ճութակ է նվագում ինքը, այն ջահել ազգականից, այն առաջին սիրահարից հետո։ Կարծես նորից բաժակը հեռացրել էին իր շրջներից։ Այդպես զգաց Մայքլը ակամա։ Ֆլերն այս երիտասարդին հրավիրել է, որովհետև նա գալիս է Ֆլերի այն անցյալից, որի երգը չի կարող երգել ինքը, Մայքլը, և առանց հայացքը բարձրացնելու իր սիրած համեղ պատառները տվեց Դենդիին։ Սոմսը խզեց լռությունը։
«Մշկնկույզ վերցրեք, պարոն Ուիլմոթ»։ «Սեղն առանց մշկնկույզի»։
Երբ Ֆլերը վեր կացավ սեղանից, Սոմսը նրա ետևից գնաց հյուրասենյակ,
իսկ Մայքլը երիտասարդ ամերիկացուն առաջնորդեց իր աշխատասենյակը։
«Դուք ծանոթ էիք Ջոնին, չէ՞»՝ ասաց Ֆրենսիս Ուիլմոթը։
«Ոչ,
երբեք չեմ տեսել նրան»։
«Հոյակապ տղա է»։
«Ու լավ էլ բանաստեղծ»։
«Սքանչելի դեղծեր է աճեցնում»։
«Ամուսնանալուց հետո շարունակում է այդ գործը»։
«Իհարկե»։
«Անգլիա չի գալիս»։
«Ոչ այս տարի»։ «Լավ տուն ունեն, ձիեր ու շներ»։
«Որսորդությամբ են զբաղվում»։
«Գուցե մյուս տարի աշնանը քրոջս այս կողմերը բերի ճամփորդության»։
«Ասաց Մայքլը»։
«Իսկ դուք ինքներդ երկար եք մնալու»։
«Սննդյան տոներին կվերադառնամ տուն»։
«Կուզեի Հռոմն ու Սևիլը տեսնել»։
«Ուզում եմ նաև այցելել մեր հին տոհմական տունը Ուստրշիրում»։
«Երբ են ձեր պապերը գնացել Ամերիկա»։
«Ուիլյամի և Մեյրի իշխանության ժամանակ»։
«Կաթոլիկներ են, հասկանում եք, փախել են հալածանքից»։
«Լավ տեղ է Ուստրշիրը»։
«Շատ, մանավանդ գարնանը»։
«Առատմիրք ունի»։
«Օ»։
«Դուք դեռ բան եք աճեցնում այս երկրում»։
«Ոչ այնքան»։
«Հենց այդ տպավորությունն էլ ստացա, երբ գնացքով գալիս էի Լիվերպուլից»։
«Առատ խոտ տեսա և մի քանի ոչխար, բայց ոչ մի աշխատող մարդ չտեսա»։
«Ուրեմն բոլորը քաղաքներում են ապրում»։
«Չհաշված չնչին բացառությունները»։
«Պետք է իմ հոր կալվածք այցելեք»։ «Դեռ մի քանի գլուխ շաղ կամ աճեցնում են այդ կողմերում»։
«Տխուր է»,
ասաց Ֆրենսիս Ուիլմոթը։
«Այո»։
«Պատերազմի ժամանակ սկսել էինք ցորեն մշակել նորից, բայց հետո դրան էլ վերջ տվեցին»։
«Ու ավելի վատ»։
«Իսկ ինչու»։
Մայքլը ուսերը թոթվեց։
«Դժվար է ասել, թե ինչ սկզբունքով են ղեկավարվում պետական գործիչները»։
«Երբ իշխանության գլուխ են կանգնած, գրողի ծոցն են ուղարկում հողն ու գյուղատնտեսությունը»։
«Իսկ երբ ընդդիմադիր խմբավորման մեջ են, այդ հարցն են թմբկահարում»։
«Պատերազմի ավարտին մենք լավագույն օդային ուժն ունեինք աշխարհում»։ «Եվ գյուղատնտեսությունն էլ կարգին վերականգնվում էր արդեն»։
«Եվ ինչ արեցին»։
«Մեկն էլ մյուսն էլ շպրտեցին մի կողմ, տաք կարտոֆիլի նման»։
«Ողբերգություն էր դա»։
«Դուք ինչ եք աճեցնում Կարոլինայում»։
«Իմ կալվածում միայն բամբակ»։ «Բայց հիմա սոսկալի դժվար է բամբակից եկամուտ ստանալ»։
«Աշխատանքը թանկ է նստում»։
«Ձեզ մոտ էլ»։
«Այո, սեր»։ «Օտարականներին թողնում են ներկա լինել պարլամենտի նիստերին»։
«Անշուշտ»։ «Ուզում եք լսել իռլանդական հարցի քննարկումը»։ «Կարող եմ ձեզ համար տեղ ապահովել պատվավոր հյուրերի վերնասրահում»։
«Ես կարծում էի, անգլիացիները 4 մարդիկ են»։
«Բայց դուք հիանալիորեն այնպես եք անում»։
«Որ ես իմ տանն եմ զգում այստեղ»։
«Ձեր աներն է այն ծերունի ջենտլմենը»։
«Այո»։
«Նա մի տեսակ բացառիկ է թվում»։
«Բանկատեր է»։
«Ոչ»։ «Բայց հիմա, որ ասացիք, իրոք որ պետք է լիներ, կարծես թե»։
Ֆրենսիս Ուիլմոթի հայացքը պտտվեց սենյակում և կանգ առավ սպիտակ կապիկի վրա։
«Այո»,
ասաց նա մեղմորեն։
«Իսկապես որ սքանչելի նկար է դա»։
«Կարող եմ այս նույն նկարիչից մի ուրիշ գործ ձեռք բերել Ջոնին ու քրոջս նվիրելու համար»։
«Երևի ոչ»,
ասաց Մայքլը։ «Հասկանում եք, չինացի է եղել նկարիչը»։ «Այն էլ ոչ լավագույն շրջանի»։ «Եվ առնվազն մի 500 տարի առաջ մարդը մյուս աշխարհ է գնացել»։
«Ահա, բայց նա շատ լավ է հասկացել կենդանիներին»։
«Մենք կարծում ենք, նա շատ լավ է հասկացել մարդկային արարածներին»։
Ֆրենսիս Ուիլմոթը զարմացած նայեց։
Մայքլը մտածեց. «Այս երիտասարդի մեջ երգիծանքի ջիղն է պակաս»։
«Չի հասկանում»։
«Ուրեմն ուզում եք Քրաֆթի շների ցուցահանդեսը տեսնել»,
հարցրեց։
«Այնքան շատ եք սիրում շներին»։
«Մի խուզարկու շուն եմ տանել ու Ջոնի համար», երկու հատ էլ ինձ համար։ Ուզում եմ խուզարկու շներ բազմացնել։ Մայքլը ետևեց ու դուրս փչեց սիգարի ծուխը։ Զգում էր, Ֆրենսիս Ուիլմոթի համար աշխարհը դեռ ջահել է։ Կյանքը ամուր անիվների վրա հեշտորեն սլանում է դեպի նրա ցանկացած նպատակը։ Իսկ Անգլիայում։ «Ինչ եք ուզում կյանքից դուք, ամերիկացիներդ»՝ հարցրեց հանկարծ։
«Ինչ ասեմ։
Մեր ուզածը երևի հաջողությունն է, գոնե հյուսիսային նահանգներում այդ է ձգտումը»։
«Մենք հաջողության էինք ձգտում 1824-ին», ասաց Մայքլը, 100 տարի առաջ։
«Օ, իսկ հիմա»։
«Հաջողության հասանք. Հիմա էլ մտածում ենք, հենց այդ հաջողության զոհերը չենք արդյոք»։
«Դե գիտեք», ասաց Ֆրենսիս Ուիլմոթը, «մեր երկրի բնակչությունն ավելի նոսր է, ձեզ հետ համեմատած»։
«Հենց այդ է», ասաց Մայքլը, «մեզ մոտ բոլոր տեղերը արդեն գրավված են նախորոք, և շատերն էլ նստած են իրենց սեփական ծնկների վրա»։ «Ուզում եք մի սիգար ևս ծխել, թե գնանք ներքև, տիկնոջ մոտ»։